aktivitetet ndërruar të gjues jeni me Radio në Europa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do t'jen Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion në sjera çdo të ndiqne. Tha që i kërkoj gjykatës kushtetuese interpretim të nenit 18, por një gjë e tillë interpretohet si anashkalimi parlamentet. Nga e hëna, policia Kosovës do të largojnë nga rruga automjetet e paregjistruara në veri. Antarësimin në NATO do të bënd të Maqedonin shtet më të sigur, thonë ekspertët. Çështja kufirit irlandez mund të çojë në Brexit pa marrëveshje. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e partive politike në opozitë thonë se askush nuk duhet të vënë në pikpyetje kompetencat e kuvendit për ratifikim në marrëveshjeve ndërkombëtare. Sipas tyre, tendenca e re e presidentit Hashim Thaçi për interpretimin e nenit 18 të kushtetutës së Kosovës nga gjykata ka për qëllim që në rast të një marrëveshje eventuale për kufirin me Serbinë, ajo të mos ratifikohet në kuvend. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Nisma e fundit e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për interpretimin e nenit 18 të kushtetutës së Kosovës që tregon për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare për partitë politike opozitare dhe analistët politikë është e papranueshme. Zyra për media në gjykatën kushtetuese të Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e presidentit Thaçi tashmë është regjistruar dhe proceduar në gjykatë. Për partitë opozitare këto veprimet e presidentit janë një tendencë tjetër që procesi dialogut dhe marrëveshjet e mundshme me Serbinë t'i bëj vetë Thaçi pa kaluar në kuvend. Deputeti Frashër Krasniqi nga Partia Socialdemokrate tha se kjo është një tendencë e re e Thaçit për të marrë një rol që nuk i takon dhe për të fuqizuar rolin e tij politik. Ai madje thot se presidenti me veprimet e tij po e dërgon vendin drejt një lloj autoritarizmi presidencial.
Mendojnë që është papranueshme kjo tendencë e pa kompromise Thaçit që t'i ik kuvendit dhe ta largoj vendimarrjen nga kuvendi. Kushtetuta e Republikës Kosovës e përcakton në mënyrë shumë të qartë që marrëveshjet ndërkombëtare, të cilat kanë të bëjnë me integritetin territorial, me çështje të rëndësishme për Republikën e Kosovës do të miratohen në kuvendin e Kosovës me 2/3.
Presidenti Thaçi thot Krasniqi e di se nuk e ka mbështetjen e opozitës dhe as të deputetëve të tjerë jashtë opozitës dhe po tenton të nënshkruaj një marrëveshje para ratifikimin e saj në kuvend. Ahmeti Sufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo në pushtet, tha për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e presidentit drejtuar gjykatës kushtetuese është normale dhe si thot ai askush nuk mund të përzihet në punët e asaj gjykate. Ai thekson se respektimi kushtetutës dhe ligjeve në fuqi është detyrë të gjitha institucioneve.
Në kushtetutën e Republikës Kosovës janë të sankcionuara gjitha obligimet dhe të drejtat të cilat normalisht duhet respektuar. Prandaj veshjet ndërkombëtare ratifikohen në kuvendin e Republikës Kosovës dhe derisa të ekzistojë kjo kushtetutë, atëherë ato janë obligative.
Analisti politik Imer Mushkolaj në anën tjetër, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se presidenti Thaçi me çdo kusht po mundohet që marrëveshjen për ndryshimin e kufirit Kosovë-Serbi të mund ta legjitimojë për qytetarët e Kosovës. Ky veprim i presidentit, sipas Mushkolajt, po bëhet pasi ai nuk e ka përkrahjen për të negociuar në dialogun politik Kosovë-Serbi.
Konsideroj se presidenti nuk është dashur të kërkojë interpretim për shkak se edhe përvojat e kaluara kanë treguar se marrëveshjet ndërkombëtare janë miratuar me 2/3 në kuvendin e Kosovës, po është një përpjekje e tij që ti anashkaloj gjitha institucionet tjera dhe çfarëdo marrëveshje që arrin dhe që mban bulin e tij të prezantohet si mirëqen për Kosovën dhe qytetarët e saj.
Pasi kërkesa e presidentit Thaçi është proceduar në gjykatë kushtetuese, kryetaria e kësaj gjykate Arta Rama ka kërkuar nga deputetët e kuvendit të Kosovës që të japin mendimet e tyre lidhur me letrën dhe kërkesën që presidenti ka dërguar në këtë gjykatë. Ndryshe në nenin 18 të kushtetutës së Kosovës, thuhet se kuvendi i Republikës së Kosovës me votat e 2/3 të deputetëve ratifikon marrëveshjet ndërkombëtare për çështjet si territor, paqe, aleancë, çështje politike dhe ushtarake, të drejtat dhe liritë themelore, antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar e çështjeve të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Policia e Kosovës do të zbatojë planin e saj për largimin nga rruga të automjeteve pa regjistrim në komunat veriore të Kosovës. Zyrtarët e policisë thonë se automjetet e tilla rrezikojnë sigurinë në komunikacion. Qytetarët reagojnë ndryshe ndryshe. Kronike Bekim Bislimit.
Pas gati dy dekada që nga dita hënë, policia e Kosovës do të ndërmarrë të gjitha masat e domosdoshme ligjore që në veri të vendit të mos mund të qarkullojnë më automjetet e paregjistruara, konfirmojnë zyrtarët e policisë e Kosovës. Zhelko Bojt, shefi operatives i drejtërisë rajonale të policisë e Kosovës në Mitrovicën e Veriut, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar faktin që në katër komunat veriore të Kosovës në komunikacion qarkullon një numër i madh i automjeteve të importuara nga jashtë pa dokumentet e nevojshme për qarkullim, me defekte teknike dhe pa përgatitjen që është e nevojshme të posedohet.
Policia që od 24-tok početi së sprovodjenjem operativnog plana.
Policia që nga 24 shtatori do të nisë të zbatoj planin operativ që parashen dërmarrjen e masave policore në të gjitha komunat e zonës së përgjegjësisë së policisë rajonale të Veriut të Mitrovicës. Me atë plan është paraparë që automjetet me defekte teknike e automjetet të tilla të caktuara shfrytëzohen madje edhe si taksi apo për bartjen e udhëtarëve dhe me këtë vëhet në pikpyetje dhe siguria e udhëtarëve, policia do t'i konfiskojë dhe do t'i shkyqen nga qarkullimi, ka thënë Bojiç. Ai ka shtuar se në rast se do të ketë rezistencë eventuale nga ngasësit e automjeteve të paregjistruara, do të ndërmerren të gjitha masat e ligjore. Dushan Radakovic nga Qendra për Përfaqësim të Kulturës Demokratike thot për Radion Evropa e Lirë se tashmë është koha e fundit që masa të tilla të policisë të zbatohen me vepra, marr parasysh që një numër i madh i taksistëve shërbehen me automjete të tilla.
Grad nam je mali, pogotovo ajde ako pričamo o severnom delu Mitrovice, nemamo prostora.
Qyteti është i vogël, sidomos nëse flasim për Mitrovicën e Veriut dhe nuk kemi hapësirë për funksionim normal. Ju mund të shihni se si të gjitha parqet, të gjitha vendet nëpër të cilat duhet të kalojmë, shtetitoret, ana e majtë e rrugës së re Lolla Arribar tashmë është përplot me automjete të parkuara. Supozohet që mbi 30% të automjeteve që çarkullojnë në veri janë pa regjistrim, tha Radakovic. Qytetarët në veri të Kosovës kryesisht e vlerësojnë si pozitiv vendimin e policisë në kuptimin e zbatimit të masave, ndërkohë që taksistët kanë reaguar duke shprehur pakënaqësi. Në Mladen, një taksist nga Mitrovica e Veriut thotë se është i pakënaqur me vendimin që të largohen automjetet e paregjistruara.
Trebali se malo vremena të dajë vishë. To e to.
Është dashur që të lihet kohë pak më tepër. Gjatë 20 vjetëve qarkullohet kështu dhe këta për 3 ditë duan t'i heqin. Është pak veprim i madh, tha Mladen. Ndërkaq Dragan Milovanović, qytetari Mitrovicës së Veriut, thotë se mbështet vendimin e policisë për automjetet e paregjistruara.
Dobro e to da i sklone së ulicë, ima ih previše.
Është mirë që t'i largojnë nga rruga sepse janë shumë. Duhet lëshuar hapësira për parkim për automjetet e regjistruara. Kështu është në të gjithë botën, tha Milovanović. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kodi telefonik i Kosovës +383 ende nuk është funksionalizuar në tërësi. Telekomi i Kosovës, i cili po kalon një krizë financiare, ka të vështirë që t'i bëj përgatitjet e nevojshme për zbatimin e këtij kodi. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Afati i fundit për zbatimin në tërësi të kodit telefonik të Kosovës, që është 31 tetori këtij viti, po konsiderohet të jetë mjaft sfidues të arrijet nga operatorët e telefonisë mobile që veprojnë në tregun e Kosovës. Kodi shtetror i Kosovës, i cili ishte ndarë në dhjetor të vitit 2016 nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve, ishte paraparë që të nisë më 30 qershor, por ky afat ishte shtyrë për 31 tetor pas kërkesave të operatorëve të telefonisë mobile dhe fikse që veprojnë në tregun e Kosovës, Vala dhe IPKO. Arsim Bilali, zëdhënës në Telekomin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se janë të angazhuar me të gjitha resurset për të gjetur një zgjidhje qofte dhe të improvizuar për të përmbushur afatin e parapar nga autoriteti regulativi i komunikimeve elektronike dhe postare, por që si pas ti është të jetë sfiduese arritja e fatëve si pas planit të migrimit të Arkep.
Situata aktuale në Telekomin e Kosovës dhe kompleksiteti operativ dhe teknik në relacionet me partnerët tonë ndërkombëtar si faktor kyç në implementimin e tërsishëm të kodit shtetëror e kanë bërë të erë sfiduese arritshmërinë e afateve sipas planit të migrimit të Arkep. Kjo do të thotë se ky proces është i varur nga specifikacionet operative, të cilat nuk mund të përfundohen vetëm duke u bazuar në resurset teknike të Telekomit të Kosovës.
Bilali shton se Telekomi i Kosovës vazhdon të jetë në konsultime për asistencë teknike me partnerë ndërkombëtar dhe së shpejti do të gjejë një zgjidhje të durë për zbatimin e kodit të ri plus 3 tetre.
Më së voni, deri më datë 31 tetor 2018, duhet të përfundojë në tërësi implementimi i kodit plus 33 në rrjetin e telefonisë mobile dhe të ndërpriten kështu të gjitha kodet tjera. Nga kjo datë, kodi plus 33 duhet të jetë kodi vetëm për origjinim dhe terminim të trafikut ndërkombëtar në Republikën e Kosovës.
Telekomi Kosovës tani sa ko gjendet në një krizë të thellë financiare. Borxhi i akumuluar ka arritur shifrën e 60 milion eurove. Autoritetet në Kosovë kanë filluar që të ndërmarrin masa për të shmangur falimentimin e kompanisë. Krishni Gashi, kryetari i bordit të Autoritetit Regulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, thot për Radion Evropa e Lirë se më nuk do të ketë shtyrje dhe se operatorët duhet të respektojnë afatin.
Kodi 33 është paraqitur që të implementohet në datën 1 tetor me vendimin e ndjerë nga ARKET. Për këtë janë njoftuar të gjithë operatorët dhe presim që kodi 33 edhe në telefoninë mobile të zbatohet të implementohet plotësisht deri në datën 31 tetor. Deri më tani nuk kemi ndonjë kërkesë për shtyrje. ARKET ka bërë çartë më përpara, data 31 tetor është afati fundit, në rast se nuk zbatohet kodi deri më atë datë, atëherë të ndërmjetësohet mosë sipas ligjit.
Në bazë të ligjit për komunikime elektronike, në raste të tilla autoriteti ka të drejtë të dënojë ndërmarrësin deri në 10% nga të hyrat vjetore nga aktivitetet që kanë të bëjnë me komunikimet elektronike. Por nëse kalkulimi një shume të tillë është i vështirë apo i pamundur, autoriteti e dënon ndërmarrësin me një shumë prej jo më shumë se 150.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kosova prej vitesh po e vazhdon luftën kundër sëmundjes së tuberkulozit. Nga mbi 1700 persona sa janë diagnostikuar në vitin 2000, këtë vit numri i të prekurve ka rënë në 700. E që sipas profesionistëve shëndetësor është një sukses i madh. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
Të paktën 700 persona në Kosovë janë të prekur nga tuberkulozi. Profesionistë shëndetësor thonë se nëse krahasohet me vitet paraprake, numri i të prekurve me tuberkuloz çdo vit ka shënuar rënje. Në vitin 2000 kanë qenë 1760 raste të diagnostikuar me këtë sëmundje. Moshat e prekura me tuberkuloz në Kosovë janë kryesisht 18 deri në 35 vjeç dhe si qytet prin Prishtina. Rukije Mehmeti, pulmologe i tha Radios Evropa e Lirë se fondi global e ka ndihmuar shumë Kosovën në luftimin e sëmundjes së tuberkulozit që nga viti 2000, ndonse ka rënë ndër vite numri të prekurve, Kosova vazhdon të ketë raste të shumta. Edukimi shëndetësor, siç thot ajo, ka bërë që kjo sëmundje të trajtohet sot për dallim nga vitet paraprake.
E di që është sëmundje e trajtueshme, bana për tuberkuloz. Ka halim edhe një plus tjetër, se Kosovë në krahasim me vende tjera që ndrën mirë dhe sa i përket HIV-it edhe për këtë arsye na dhe nuk kemi numër të smurve me tuberkulozë rezistente.
Ndryshe në vitin 2017 tuberkulozi shkaktoi rreth 1.3 milion vdekje në botë, derisa janë prekur me këtë sëmundje rreth 10 milion njerëz, 5.8 milion meshkuj, 3.2 milion gra dhe 1 milion fëmijë. Thuhet në raportin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë ku si rezultat i këtyre shifrave, kjo organizatë së bashku me Kombet e Bashkuara do të mbajnë takimin e parë të nivelit të lartë mbi tuberkulozën me Selina, New York. Në raport thuhet se do të shqyrtohet mundësia për të përshpejtuar progresin drejt qëllimit të përfundimit të epidemisë së tuberkulozit deri në vitin 2030. Në Ministrinë e Shëndetësisë ndërkaq thonë se për luftimin e sëmundjeve duan politika shëndetësore dhe përkraje institucionale. Majlinda Gjocaj, menaxhere kombëtare për tuberkuloz në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, bëri të ditur se qeveria e Kosovës ka ndarë 630.000 euro për 3 vite për të luftuar këtë sëmundje, duke ju bashkuar fondit global që ndan për të njëjtën periudhë kohore 2 milion euro.
Është vërtet për të përgëzuar fakti që po kthehet në një farë formë prioritet për që lufta kundër tuberkulozit. Do të thonë Kosova bashkohet asaj që luftë globale kundër tuberkulozit. Iniciativa e Ministrisë së Shëndetësisë për të mbuluar me lindje plot 365 vizitë të gjithë pacientëve me tuberkuloz e kanë siguruar për 3 vite, pas për 3 vite. Barnat Falas është një iniciativë jashtëzakonisht e mirë.
Sidoqoftë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë vazhdimisht se përcjellet situata epidemiologjike dhe tuberkulozi është vënë me theks të veçante prioritet të lartë. Sipas drejtuesve të institutit, po bëhen përpjekje për të mbajtur nën kontroll sëmundjen dhe për ta luftuar atë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pisni kumnova në fillim të vitit 2017 së bashku me gruan e tij Dafinën e braktisë si qytetin e tij të lindjes Mitrovicën për të kërkuar një jetë më të mirë në Kanada. Ai rrëfen për Radio në Evropa e Lirë se si e ka gjetur veten atje.
Fisnik Kumnova përmes një programi kanadez që kërkon personat e kualifikuar ka rritur që të siguroj vetës punë para se të arrinë në Kanada dhe njëta ka ndodhur edhe me gruan e tij. Fisniku aktualisht ndodhet për pushime në Kosovë. Ai thekson se që nga dita e parë që kam rritur në Vancouver e ka kuptuar se çfarë do të thotë të jesh në një shoqëri të zhvilluar nga aspekti teknologjisë, arsimit, shëndetësisë dhe të një perspektive të qartë. Kontakti parë me kanadezët, mirëseardhja atyre e parë në aeroport flet shumë për atë shoqëri të zhvilluar dhe lën një përshtypje të parë të këndshme tek ai.
Në Kanadë nuk ka diskriminime në aspektin gjinor, rasor, fetar. Dhe këto konceptet të dallimeve qysh ka në Ballkan nuk vrehen dhe nuk janë as të tolerueshme këto diskriminime të slativ sa po i përmenda ma herët. Në Kanad, kanadez ka me etnicitetet të ndryshme, që vinë prej Azis, prej Evropës, qoftë edhe vendas të cilët jetojnë së bashku për me kryu një të quajtur Commonwealth, ose një të përbashkët, të mirë të përbashkët, ku të gjithë të përfitojnë nga puna e të gjithëve.
Ai thekson se shoqëria kanadeze është e tillë që të ndihmon të përparosh dhe të ofron mundësi.
Më rëndësishme është atje që ti jesh profesional, ti jesh i drejtë, ti jesh njohuri për atë që thua që e din. Për çfarë mund të them që nuk jam fare i zgënjur, unë çdo ditë befasohem me të mira të cilat dhe mundësi të cilat atje shfaqen.
Pas mbërritjes në Kanada, fisniku menjëherë ka filluar të punojë në një kompani lokale si menaxher për zhvillimin e biznesit dhe para ardhjes për pushime vjetore në Kosovë, është punësuar në Universitetin Prestigjios të Kanadas Simon Fraser. Në të njëjtën kohë, ai po përfundon studimet master në Royal Arts University. Qeveria kanadeze në kuadër të pakut së ndihmës për imigrantët të rinj i ka ofruar një grant në mënyrë që të pajisat me leje për menaxher të projektit, e cila sipas tij është mjaft e kërkuar në Kanada. Gruaja e tij Dafina punon me orar të shkurtuar dhe në të njëjtën kohë studion për kontabilitet dhe planifikon që më vonë të fitoj licencën si kontabiliste profesionale. Sipas Fisnik Kumnovës, vështirësitë e jetës në Kanada janë të një natyre tjetër.
Personat të cilët dëshirojnë të integrohen, duhet ta njohin gjuhën angleze shumë mirë, në mënyrë që të integrohen me kulturën kanadeze, sepse dallon kultura europiane e me kulturën e Amerikës Veriore ose North America. Ata e kanë një kulturë më unike të punës e të bërit biznes, dhe duhet të përshtatemi me kriteret, vlerat dhe mënyrën se si ata komunikojnë dhe bëjmë biznes të përditshëm.
Ai thotë se më vështira është dëshira për familjen, e cila është konstante. Por ajo që është lehtësuese është afërsia njerëzve kanadezë dhe të njohurve, të cilët janë gjithmonë aty kur ty të duhen. Sa i përket komunitetit shqiptar, ai thotë se janë të organizuar, por jo në nivel të duhur. Megjithatë, ata ndihmojnë njëri tjetrin. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët e sigurisë në Maqedoni konsiderojnë se antarësimi në NATO do ta bënte këtë shtet më të sigurt. Vlerësimet vijnë pas publikimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për terrorizmin në botë, i cili përfshin edhe Maqedoninë. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaka.
Ekspertët e sigurisë konsiderojnë se antarësimi i Maqedonisë në NATO në mas të madhe do të përforcojë kapacitetet e organeve të sigurisë në luftën kundër terrorizmit global. Njëherë shtaksojnë se antarësimi në strukturat e aleancës Maqedonisë shtet do të mundsojë të ketë qasje në informacionet e rrjetit global kundër terrorizmit. Sipas ekspertëve të sigurisë, kthimi një pjese të caktuar të shtetasve të Maqedonisë nga viset e prekura nga lufta, siç është Siria dhe vendet e tjera, paraqet kërcënim real për Maqedoninë. Këto komente vijnë pasi në raportin e fundit të Departamentit të Shtetit për terrorizëm dhe dhunë ekstremiste është theksuar se Maqedonia bashkëpunon me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në përpjekjet antiterroriste dhe është në koalicion botëror për humbjen e ISIS-it. Blagoja Markovski nga Forumi Ballkanik për siguri konsideron se me vetë faktin që mbi 180 persona kanë marrë pjesë në luftrat e huaja në lindjen e afërt dhe një pjesë e tyre përkatësisht mbi 80 tani më janë kthyer në Maqedoni me vete bartin ideologjinë e ISIS-it, gjë që paraqet kërcënim real për Maqedoninë.
Celta në vlegovanje të në Republika Makedonia vë NATO e
Qëllimi i antarësimit të Maqedonisë në NATO është që vendin ta bëjmë më të sigurt. Antarësimi i vendit në aleancë do të përforcojë rrjetin e informacionit me strukturave të sigurisë së vendit dhe strukturave të NATO-s. Dhe në këtë aspekt mund të veprohet në mas të madhe në aspektin e parandalimit të akteve që kërcënojnë sigurinë e vendit, thot Markovski. Në raportin e dashit gjithashtu nënvizohet se qeveritë e Maqedonisë theksojnë se pjestarë dhe simpatizantët i ISIS-it janë të pranishëm në vend. Ekspertët në këtë lëmi vlerësojnë se strukturat e sigurisë së vendit duhet të punojnë më tepër në detektimin e celulave prej ku rekrutohen persona që bëhen pjesë e luftrave të huaja. Samet Shabani, hulumtuesi çështjeve që lidhen me radikalizimin, vë theksin në nevojën e socializimit të personave të cilët janë kthyer nga luftrat e huaja, duke e përfshirë këtu dhe pjesëtarët e familjes më të gjerë.
Aktualisht në Maqedoni nuk ka programe aktive për resocializim dhe reintegrim të të burgosurve, apo edhe familjarëve të tyre, për këta vepra penale të ndëlidhura me përfshirjen në luftrat e huaja. Madje gjatë qeverisjes së kaluar të burgosrit, si dhe familjarët e tyre janë ballafaçuar me njësër parregullsi në raport me institucionet publike. Po, sidoqoftë tash, qeveria aktuale në mars të këtij viti ka miratuar një strategji për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, ku me thjerash është paraparë edhe program për integrimin të të burgosrëve si dhe familjarëve.
Thot Shabani, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Zyrtarët britanik paralajmëruan se Brexiti mund të ndodhë pa marrëveshje me Bashkimin Evropian nëse nuk arrihet pajtim për çështjen e kufirit irlandez. Pas një takime këtë javë në Salzburg, të dyja palët duken të palëkundura në qëndrime. I dëgjojmë hollësit në vazhdim. Ministri i kabinetit në qeverinë britanike Chris Grayling tha se nuk do të ketë marrëveshje me Bashkimin Evropian për Brexitin nëse BE-ja nuk e zbut qëndrimin e saj për kufirin irlandez. Me Brexit nënkuptohet procesi daljes së Britanisë nga BE-ja, i cili duhet të përfundojë në mars të vitit të ardhshëm. Grayling tha se mbretëria e bashkuar nuk do të tërhiqet nga plani i kontrolloreve, edhe pse udhëheqësit e EBS refuzuan atë në samitin e tyre në Salzburg. Kreu i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se një pjesë e rëndësishme e planit nuk do të funksionojë, por kryeministria britanike Theresa May këmbgulli se ajo është mënyra vetme e besueshme për të shmangur një kufi të rrept irlandez. Grayling tha për BBC-n se pritet të gjuhë më e ashpër dhe shtoi se është ende i bindur se marrëveshja mund të arrihet. Mbretëria e Bashkuar duhet të dalë nga BE-ja më 29 mars 2019. Të dyja palët po bëjnë përpjekje të arrijnë një marrëveshje me kohë dhe duan të shmangin kufirin e rrept, do të thotë çdo infrastrukturë fizike si kamera apo roje midis Irlandës Veriore, e cila është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, dhe Republikës Irlandeze, antare e BE-së, por ato nuk mund të pajtohen për mënyrën. BE-ja ka dalë me një propozim i cili parashet që Irlanda e Veriut të mbetet e lidhur me BE-n në fusha kyçe, të mbetet në bashkimin doganor dhe tregun e vetëm dhe të mos ketë nevojë për kontrole kufitare. Por Londra thot se kjo është e papranueshme sepse do ta shkëpusë Irlandën e Veriut nga pjesa tjetër e Mbretërisë së Bashkuar. Kryeministria May thot se plani i saj kontrollorëve, i cili kërkon nga Mbretëria e Bashkuar të futet në një libër të përbashkët rregullash për tregtinë e mallrave dhe një territor të kombinuar doganor me BE-n, është mënyra e vetme për të shmangur kufirin e rrept dhe ndarjen e Mbretërisë së Bashkuar. Grayling, që është edhe sekretari i transportit, tha se plani britanisë është propozimi i vetëm që respekton vijat e kuqe të saj dhe po ashtu ofron zgjidhjen e duhur për kufirin irlandez.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Mini ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se Rusia e përshëndet dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, si dhe bëri thirrje që marrëveshjet që arrihen nga ky dialog të zbatohen. Është e nevojshme të respektohen parimet e rezolutës 1244. Ne e përshëndesim dialogun e drejtë për drejtë ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por më rëndësishme është që ajo që arrihet përmes dialogut të realizohet vërtet, tha Lavrov gjatë një vizite që po realizon në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ai tha se të gjithë lojtarët e jashtëm në Ballkan nuk duhet të krijojnë ndonjë situatë konflikti dhe se asnjëri nuk duhet të mendojë se vetëm ai ka të drejtë të merret me situatën në Ballkan dhe të tjerët jo. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se është gjithmonë për vazhdimin e dialogut me Kosovën, por se është e nevojshme të dihet se cila është tema e tij. Unë të shkoj atje dhe të më thonë se do të ishte mirë ta njoh Kosovën dhe se do të isha udhëheqës botëror nëse e bëj një gjë të tillë, nuk dua. Nuk më intereson. Nuk dua të jem udhëheqës botëror. Çka tani? Do të më zëvendësoni si disa? Unë prej këtij vendi nuk ik. Asun nas fëmijët e mi. Trej kam, tha Vučić për gazetarët në Beograd, transmeton shërbimi Ballkanit i radios Evropa e Lirë. Ai tha se nuk mendon se është zgjidhje që Serbia të mos fitojë asgjë në dialog dhe të poshtrohet. Unë nuk do ta pranoj një gjë të tillë. Pik, tha Vučić. Raportet e medias shtetërore në Tanzani thonë se së paku 136 njerëz kanë vdekur nga fundosja e tragjedit në liçenin Victoria. 10 të tjerë janë të zhdukur derisa operacioni i kërkimit vazhdon. Nuk është ende qartë se sa njerëz kanë qenë në traget në kohën e incidentit, por të tillët janë shpesh të mbi populluar me qindra njerëz. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të flasë për Iranin në rastin e helmimit Skripal, armët kimike dhe Korenë e Veriut, kur t'ju drejtohet Kombeve të Bashkuara javën e ardhshme. Është koha për ne që të kemi diskutime reale dhe kjo do të ndodhë kur presidenti të kryesoj Këshillin e Sigurimit, tha ambasadori amerikan në Kombeve të Bashkuara Nikki Haley. Do të jetë takimi më i shikuar i Këshillit të Sigurimit, jam e sigurt, tha ajo. Trump do t'i adresohet asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në hapjen zyrtare më 25 shtator, ndërsa në ditën pas saj do të kryesoj një takim të Këshillit të Sigurimit që do të përqendrohet në Iranin, mos përhapjen e armëve bërthamore dhe sulmet me armë kimike në Siri dhe Britani. Shtetet e Bashkuara vendosën sanksione ushtrisë së Kinës për shkak të blerjes së avionëve ushtarak rus dhe raketave tok-air. Shëbaja tha se blerjet e tilla janë në kundërshtim me sanksionet e saj mbi Moskën që janë ndërmarrë në përgjigje të veprimeve ruse në Ukrainë dhe ndërhyrjes së dyshuar të Moskës në politikën amerikane. Kina së voni ka blerë 10 avion luftarak Sukhoi Su-35 dhe raketa S-400 nga Rusia. Pekini nuk ju është bashkuar sanksioneve kundër Moskës të ndërmarra nga Shëbaja dhe aleatët e saj përëndimor qysh në vitin 2014. Forcat kineze morën pjesë në disa stërvitje masive ushtarake të Rusisë që u mbajtën këtë muaj. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i bëri thirrje qeverisë Mianmarit që t'i falë dy gazetarët e Reuters si që janë dënuar me nga 7 vjet burgim pasi kanë raportuar për masakrat në shtetin Rakhine. Guterres tha se është e papranueshme që gazetarët e Reutersit të mbahen në burg për ato që kanë bërë. Shpresoj se qeveria do t'i falë dhe do t'i lirojë ata sa më shpejt që është e mundur, tha Guterres. Gazetarët Wallone dhe Kjaso O janë dënuar me nga 7 vjet burgim më 3 shtator për, si që është thënë, posedim të sekreteve shtetërore. Ata kanë raportuar për dhunën e ushtrisë e Mianmarit që ka çuar në largimin e rreth 700.000 muslimanëve Rohingja drejt Bangladeshit. Në më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në llogaritë radio sonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu kemi ardhur në fund, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.